Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Арестът в Ерусалим.
Стих за запаметяване.
И през следващата нощ Господ застана до него и рече: Дерзай, защото както си свидетелствал за мене в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим. Деяния 23 глава, 11 стих.
Скоро след първото мисионско пътуване на Павел, става ясно, че в църквата съществува дълбоко несъгласие по въпроса как езичниците да бъдат приемани във вярата. Вероятно, като предусеща назряващия конфликт, Павел съставя план за насърчаване единството на църквата. Тъй като на събора е бил помолен да не забравя бедните, той решава да покани езическите църкви да подкрепят финансово своите братя в Юдея – събирането на милостинята за светиите. Може би се надява, че това ще успее да изгради мост на примирение между двете общности. Казаното до тук би могло да обясни твърдото му решение да посети Ерусалим в края на третото си пътуване, въпреки всички поети рискове. От една страна Павел наистина обича своите братя евреи, от друга купнее за обединена църква. Тъй като и евреи, и езичници се спасяват по един и същ начин, чрез вяра, а не чрез делата на закона, всяко социално отчуждение помежду им, основаващо се на церемониалните изисквания на закона, противоречи на включващото естество на Евангелието.
Нека да придружим Павел, докато навлиза в нов етап от своя живот и мисия. Неделя. Среща с ерусалимските водачи.
Когато пристига в Ерусалим, Павел е прият топло от вярващите, свързани с Мнасон, у когото отсяда. В Деяния 21 глава, от 18 до 22 стихове, Яков и старейшините в Ерусалим изразяват загрижеността си за репутацията на Павел сред местните еврейски вярващи, ревностни защитници на Мойсеевия закон. Те са били уведомени, че той учи новоповярвалите евреи, живеещи в чужбина, да изоставят Мойсей, като не обрязват чадата си, нито държат старите обреди. Разбира се, това не е напълно вярно. Павел учи, че по отношение на спасението, нито обрязването, нито необрязването означават каквото и да било, тъй като и евреите, и езичниците се спасяват равностойно чрез вяра в Исус Христос. Учението му се различава от директно насърчаване на евреите да не зачитат закона и неговите изисквания. Разбира се, покорността сама по себе си не е синоним на законничество, въпреки че съзнателно може да бъде изопачена да означава именно това.
Как му се налага на Павел да доказва, че все още е верен евреин? Това се случва в Деяния 21 глава, 23 до 26 стихове.
Направи каквото ти кажем. Между нас има четирима мъже, които имат обрек. Вземи ги, извърши очистването си заедно с тях и плати за тях, за да обръснат главите си. И така всички ще знаят, че не е истина това, което са чули за тебе, че ти постъпваш порядъчно и пазиш закона. А колкото за повярвалите езичници, ние писахме решението си да се вардят от ядене и идоложертвено кръв, удавено също и от блудство. Тогава Павел взе мъжете и на следния ден, като свърши очистването си заедно с тях, влезе в храма и обяви кога щяха да се свършат дните, определени за очистването, когато щеше да се принесе приноса за всеки един от тях.
Апостолът е посъветван да бъде политически коректен. Той трябва да покаже, че слуховете за него не са верни, като направи нещо типично еврейско – да заплати назирейския обет на няколко вярващи евреи. Този обет е специален акт на благочестие, чрез който един евреин се посвещава на Бога. За съжаление, Павел се покорява. Героите, включително и библейските, имат недостатъци, както виждаме от живота на Авраам, Мойсей, Петър и много други. Може да се твърди, че Павел просто следва принципа да се държи като евреин, когато общува с други евреи, или че самият той малко преди това е дал такъв обет, въпреки че точният характер на този обет не е съвсем ясен. Обаче сега прави компромис, тъй като така дава своето одобрение за законническите подбуди, стоящи зад препоръката. Приложението на подобно отношение е точно това, на което апостолът енергично се опитва да се противопостави, че има две евангелия. Едно за езичниците за спасение чрез вяра и друго за евреите за спасение чрез дела. Но не е натоварен от Бога да постъпи толкова, колкото те искат. Това е коментарът на Елън Уайт в Деяния на апостолите.
Как в опитите си да се впишем в съответната обстановка, да бъдем внимателни, за да не допускаме подобен тип грешки? Понеделник. Смут в храма.
След като приема предложението на църковните водачи, Павел ще трябва да се подложи на 7-дневно ритуално очистване, за да помогне за завършване на обета на мъжете. Същевременно еврейската традиция предвижда всеки човек, идващ от езически земи, да бъде нечист и затова не му е разрешено да влиза в храма. Ето защо Павел трябва първо да очисти себе си, преди да отиде при свещениците и да ги уведоми за своя процес, свързан с назаряните.
Какво се случва с Павел в края на 7-дневния период на очистване? Разбираме от Деяния 21 глава, 27 до 36 стихове.
Когато 7-те дни бяха на свършване, юдеите от Азия, като го видяха в храма, възбудиха целия народ, туриха ръце на него и викаха: «О, израелтяни, помагайте! Това е човекът, който навсякъде учи всички против народа ни, против закона и против това място. А освен това въведе и гърци в храма и оскверни това място». И целият град се развълнува и хората се стекоха. И като ловиха Павел, извлякоха го вън от храма и веднага се затвориха вратите. И когато щяха да го убият, стигна известие до хилядника на полка, че целият Йерусалим е размирен. И той веднага взе войници и стотници, та се завтече долу върху тях. А те като видяха хилядника и войниците, престанаха да бият Павел. Тогава хилядникът се приближи, та го хвана и заповяда да го окуват с две вериги и разпитваше кой е той и що е сторил. А между навалицата едни викаха едно, а други друго. И понеже не можеше да се разбере същността на работата поради смущението, заповяда да го закарат в крепостта. А когато стигна до стъпалата, войниците го дигнаха и носеха поради насилието на навалицата, защото всички вървяха и викаха: «Махни го от света!»
Избухват брожения, причинени от онези, които настройват тълпата срещу Павел, като го обвиняват, че погазва най-свещените символи на еврейската религия и по-специално, че осквернява храма. Тъй като един от спътниците на Павел е езически вярващ от Ефес на име Трофим, те смятат, че апостолът го е въвел във вътрешния двор на храма, където могат да влизат само евреи. Ако обвинението бъде доказано, Павел ще се окаже виновен в най-тежко престъпление. По стената, отделяща външния от вътрешния двор, има надписи на гръцки и латински език, предупреждаващи посетителите езичници да не влизат по-навътре, в противен случай биха поели лична отговорност за последвалата ги смърт.
Елън Уайт пише: според еврейския закон, престъпление, наказвано със смърт, е да се въвежда необрязани лица във вътрешните дворове на свещената сграда. В града са видели Павел, придружен от Трофим, един ефесянин, и е предположено, че го е въвел със себе си в храма. Той не е направил това, а като евреин влизането му в храма не е нарушение на закона. Макар че обвинението е напълно лъжливо, то възбужда предразсъдъка на народа. Когато се вдига врявата, събралите се множества в храмовия двор и спадат в дива възбуда. Това четем в книгата Деяния на апостолите. Като мишена на атаките, Павел е заловен и окован с вериги, докато командирът се опитва да разбере какво става. Поради истеричните викове на тълпата, той заповядва апостола да бъде отведен в крепостта.
Слухове, при това фалшиви, спомагат за избухването на този бунт. Защо трябва да бъдем много внимателни към какви слухове надаваме ухо, или още по-лошо, какви слухове разпространяваме? Вторник. Пред събралата се тълпа.
Деяния 21 глава, 37 до 40 стихове разкрива какво се случва по-късно. След като Павел е отведен в римската крепост за разпит, той моли командира за разрешение да се обърне към хората, които все още трескаво отправят викове за смъртта му. Когато се обръща към командира на гръцки, последният решава, че Павел може би е еврейнат от Египет, който 3 години по-рано е започнал въстание в Ерусалим срещу римската окупация. Но бунтът е бил потушен от римските власти, много от неговите последователи са били или убити, или заловени, докато самият египтянин е успял да избяга. След като казва, че е от Тарс, а не от Египет, Павел получава разрешение да говори. В речта си той не дава подробен отговор на обвиненията, повдигнати срещу него, но им разказва историята на своето обръщане, подчертавайки предишната си отдаденост на юдаизма до степен да преследва вярващите в Исус. Но щом се изправя пред поредица откровения от Господа, вече няма друг избор, освен да го последва. Това обяснява пълния обрат в живота му и неговото призвание да проповядва на езичниците. Вместо да влезе в теологичен спор, Павел им разказва собствената си опитност и защо вече постъпва другояче.
Деяния 22 глава 22 до 29 стихове ни показват как реагира тълпата на свидетелството на Павел, че той е апостол сред езичниците. Да чуем 22 стих.
Извикаха със силен глас да се махне такъв от земята, защото не е достоен да живее.
Решението Павел да бъде оставен да говори не сработва добре. Позовавайки се на своето посвещение на езичниците, той сякаш потвърждава истинността на обвиненията срещу него и тълпата отново настръхва. Римският командир може би не разбира всичко казано от Павел, затова решава да го разпита чрез бичуване. Но освен, че е чистокръвен евреин, Павел също така има и римско гражданство. И когато споменава това, командира трябва да се оттегли. Като римски гражданин, Павел не може да бъде подлаган на подобен вид мъчения.
Какви доказателства намирате в Деяния 22 глава, 1 до 21 стихове, че освен да се защитава, Павел също така проповядва на своите братя евреи? Защо разказва историята на своето обръщане? Какво в подобни истории крие толкова голяма сила? Да чуем Деяния 22, 19 до 21.
Аз рекох: Господи, те знаят, че аз затварях и биех по синагогите ония, които вярваха в Тебе. И когато се проливаше кръвта на Твоя мъченик Стефан, и аз бях там, и одобрявах като варда и дрехите на тези, които го убиваха. Но той ми рече: иди, защото ще те пратя далеч между езичниците.
Сряда, пред Синедриона.
Когато командирът осъзнава, че Павел не представлява никаква заплаха за империята, т.е. че въпросът касае вътрешните спорове на евреите, той моли Синедриона да се заеме със случая.
Деяния 23 глава 1 до 5 стихове ни показват как Павел започва своята защита пред Синедриона. Да чуем.
Павел, като се вгледа в Синедриона, рече: братя, до този ден съм живял пред Бога със съвършенно чиста съвест, а първосвещеникът Анания заповяда настоящите до него да го ударят по устата. Тогава Павел му рече: Бог ще удари тебе, Стенова Росана, и ти си седнал да ме съдиш по закона, а против закона заповядваш да ме ударят. А стоящите наоколо рекоха: Божия първосвещеник ли хулиш? И Павел рече: не знаех, братя, че той е първосвещеник, защото е писано да не злословиш началника на народа си.
Началното свидетелство на Павел бива посрещнато с удар през устата. Може би защото като затворник позоваването му на Бога звучи богохулно. Неговата импулсивна реакция ни дава представа за темперамента му. Наричайки първосвещеника Станава Росана, вероятно повтаря осъдителните думи на Исус прямо лицемерието на фарисеите от Матей 23 глава. Но тъй като Павел не знае, че се обръща към първосвещеника, не бива напълно да се изключва вероятността, че това се дължи на лошото му зрение.
Деяния 23 глава 6 до 10 стихове ни показват колко изкусно апостолът се опитва да прекъсне разискванията.
Когато Павел позна, че една част са садокеи, а другите фарисеи, извика в Синедриона: братя, аз съм фарисей, син на фарисей. Съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите. И когато рече това, възникна разпра между фарисеите и садокеите. и събранието се раздели, защото садокеите казват, че няма възкресение нито ангел, нито дух, а фарисеите признават и двете. И така възникна голяма глъчка и някои книжници от фарисейската страна станаха да се препираха, казвайки: «Никакво зло не намираме от този човек и какво да направим, ако му е говорил дух или ангел?» И понеже разпрата стана голяма, хилядникът, боейки се да не би да разкъсат Павел, заповяда на войниците да слязат и да го грабнат помежду им и да го заведат в крепостта.
Синедрионът се състои от садокеи и фарисеи, противници едни на други по множество въпроси, като само един от тях е доктринален. Например, садокеите, чийто канон на писанията включва само първите пет книги от на Моисей, Петокнижието, не вярват във възкресението на мъртвите. Но свидетелството на Павел не е просто хитра тактика, целяща да обърка Синедриона. Тъй като срещата му с възкръсналия Исус по пътя за Дамаск лежи в основата на неговото обръщане и апостолско служене, вярата във възкресението е истинската причина, поради която той е съден. Нищо друго не би могло да обясни промяната от предишната му ревност, за да стане това, което е в този момент. Ако Исус не е възкръснал от мъртвите, то неговото служене би било безсмислено и той също го знае. През онази нощ, когато Павел е в крепостта, Господ му се явява със следното насърчение: «Дързай, защото както си свидетелствал за мене в Ерусалим, така трябва да свидетелстваш и в Рим». Предвид обстоятелствата, подобно обещание може би е особено важно за Павел. Неговото дълго подхранвано желание да проповядва в Рим все още предстои да се изпълни.
Четвъртък. Прехвърляне в Кесария.
Разгневени от факта, че все още не са се отървали от Павел чрез законови средства, една група решава да организира план, чрез който да направят засада и лично да го убият.
Какъв е техният план и как е осуетен този план, четем в Деяния 23 глава 12 до 17 стихове. Какво научаваме тук относно това колко разпалени са хората, защитаващи погрешни каузи? Да чуем Деяния 23 глава 12 до 15 стихове.
Като се разсъмна, юдеите направиха заговор. Влязоха под проклетия и рекоха, че няма да ядат нито да пият, докато не убият Павел. Тези, които направиха този заговор, бяха повече от 40 души. Те дойдоха при главните свещеници и старейшините и рекоха: «Влязохме под проклетия да не вкусим нищо, докато не убием Павел. Сега проче вие с Синедриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас, уж че искате да изучите по-точно неговото дело, а ние преди да се приближи той, сме готови да го убием».
Фактът, че повече от 40 евреи заговорничат заедно срещу Павел и се обвързват с клетва, разкрива каква омраза предизвиква апостолът в Ерусалим. Лука не ни посочва идентичността на тези хора, но това са фанатици, готови да направят каквото е необходимо, за да защитят еврейската вяра от нейните предполагаеми предатели и врагове. Подобно ниво на религиозен фанатизъм, съчетано с революционен и националистически плам, не е нещо необичайно за Юдея и околностите й от първи век. Но по някакъв ръководен от провидението начин, новината за заговора стига до ушите на племенника на Павел. До някъде е жалко, че не знаем почти нищо за семейството на апостола, но явно той и сестра му са били отгледани в Ерусалим, където тя се е омъжила и има поне един син. Така или иначе, племенникът на Павел, умалителното име, което е употребено на гръцки, и факта, че е бил хванат за ръка, предполагат, че е бил все още юноша, успява да го посети в крепостта и да го предупреди за случващото се.
Каква вест изпраща командирът Лисий до губернатора Феликс относно Павел, четем в Деяния 23 глава 26 до 30 стихове.
От Клавдий Лисий до негово превъзходителство управителя Феликс. Поздрав! Този човек бе уловен от юдеите, които щяха да го убият. Но аз пристигнах с войниците да го избавих, понеже се научих, че бил римлянин. И като поисках да разбера причината, по която го обвиняваха, заведох го долу в Синедриона им и намерих, че го обвиняват за въпроси от техния закон. Нямаше обаче никакво обвинение за нещо достойно за смърт или окови. И понеже ми се подсказва, че щяло да има заговор против човека, веднага го изпратих при тебе, като заръчах и на обвинителите му да се изкажат пред тебе против него. Остани със здраве.
Писмото предава на Феликс честно описание на ситуацията. Освен това, то показва как Павел се е възползвал от римското си гражданство. Римският закон напълно защитава своите граждани. Например, те имат право на съдебен процес, при който могат да се явят пред съда и да се защитят, и правото да се обърнат към императора в случай на несправедлив процес. Независимо от репутацията на Феликс, той се отнася към Павел по установения от закона ред. След предварителен разпит нарежда да бъде държан под стража до пристигането на обвинителите му.
Помислете за Божието провидение в живота на Павел. Колко често смирено сте признавали Божието провидение в своя живот, въпреки изпитанията и страданията, през които може би сте преминавали. Петък. Разширено изучаване.
Ел Уайт пише в книгата Деяния на апостолите. При този случай Павел и неговите спътници предават официално на водачите на делото в Ерусалим приносите, дадени от езическите църкви за подкрепа на бедните сред техните брати евреи. Доброволните дарения са знак на верността на новоповярвалите езичници към организираното дело Божие по света и трябва да бъдат приети от всички с благодарност и признателност. Но на Павел и спътниците му им се струва, че дори от тези, пред които стоят сега, не всички могат да оценят духа на братската любов, подтикнала дарителите. Ако водачите на църквата бяха изоставили напълно своите чувства на огорчение към апостола и ако го бяха приели като особено призван от Бога да разнася Евангелието на езичниците, Господ щеше да го опази. Бог не е наредил Павловия труд да завърши така скоро, но не прави чудо, за да противодейства на веригата от обстоятелства, към които водачите на църквата в Ерусалим тласкат нещата. Същия дух все още води до същите резултати. Липсата на оценка и неизползването на Божествената благодат са лишили църквата от много благословения. Колко често Господ би удължил работата на някой верен служител, ако неговият труд бъдеше оценен. Но ако църквата позволява врагът на душите да извръщава разбирането и да тълкува фалшиво думите и делата на Христовия слуга, ако членовете допускат сами да стоят в пътя му и да спъват неговата ползотворност, Господ понякога отдръпва от тях благословението, което е дал. След като се сключат ръцете върху гърдите, в които сърцето вече не бие, и гласът на предупреждение и кураж вече не се чува, непокаяните може да разберат и оценят отхвърлените благословения. Така смъртта може да извърши неизвършеното от живота.
Въпроси за разискване. Първо, като отива в Ерусалим, въпреки че знае, че няма да бъде добре дошъл, Павел поставя интересите на църквата над личните си интереси. До каква степен трябва да следваме неговия пример? Второ, какво бихме могли да научим от компромиса на Павел в Ерусалим? Как да бъдем политически коректни, без да се отричаме от принципите, според които живеем? А можем ли да го направим? И трето, църковното единство винаги е толкова важно. Как да се научим да работим заедно, обединени дори когато имаме различни възгледи по някои въпроси. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.